Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα πολύ ιδιαίτερο κείμενο που δεν εντάσσεται σε κανένα λογοτεχνικό είδος περιλαμβάνουν οι σελίδες του βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Η θλίψη είναι ένα πράγμα με φτερά» και το υπογράφει ο Μαξ Πόρτερ. Μία γυναίκα πεθαίνει αφήνοντας πίσω της σύζυγο και δύο μικρούς γιους. Μερικές ημέρες μετά το θάνατό της, ένα κοράκι χτυπά την πόρτα του σπιτιού τους και δηλώνει ότι θα μείνει μαζί τους όσο καιρό το χρειάζονται. Ο συγγραφέας αφήνει αυτά τα πρόσωπα ανώνυμα. Η ζωή τους είναι ανέκφραστη θλίψη, απώλεια και στέρηση. Το κοράκι εγκαθίσταται στα λεπτά όρια ανάμεσα στο φανταστικό και το πραγματικό, πρικισμένο με λόγο, θράσος και χιούμορ, για να εκφράσει τον πόνο, να δώσει μορφή στη δυστυχία, την άρνηση και το θυμό. Κείμενο ποιητικό, ιδιόμορφο, σπαρακτικό, εναλλάσσει τρεις φωνές. Τη φωνή του δυστυχισμένου και μελαγχολικού πατέρα, την ενιαία φωνή των παιδιών και τέλος τη φωνή του κορακιού. Παρήσακτη, προκλητική, σοβαρή και κωμική, πότε σε αντίστοιξη, πότε σχολιάζοντας. Το κοράκι θα γίνει ο έμπιστός τους, ο σύντροφός τους στο παιχνίδι και στη συγγραφή, φύλακας άγγελος και γελοτοποιός τους. Έργο χαμελέων, όπου οι παραλλαγές της μορφής, αφήγηση, λίστες, θέατρο, μύθος, βρίσκονται σε αρμονία με την απορρίθμιση της ζωής της οικογένειας. Γίνονται καθρέφτης των σύνθετων διακυμάνσεων των συναισθημάτων των μελών της. Με ελαφράδα φτερού, η ιστορία της εξημέρωσης του θανάτου, της μαθητείας στη ζωή, της ελευθερίας της φαντασίας και της δύναμης των λέξεων. Σε ένα από τα εύστοχα σχόλια που διαβάζουμε για το ήδη βραβευμένο αυτό βιβλίο, βλέπουμε αυτά τα λόγια. Ένα τέτοιο κείμενο δεν προκύπτει τυχαία. Ο Πόρτερ έχασε τον πατέρα του όταν ήταν 6 ετών. Σήμερα είναι 35. Χρειαζόταν όμως μία διαβολεμένη γνώση της τέχνης της γραφής, ώστε από το πένθος να γεννηθεί ένα όνειρο με τέτοια λογοτεχνική και ποιητική ποιότητα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας δαίμονας που τρεφόταν από τη θλίψη. Ο άνεμος μετέφερε το υπέροχο άρωμα του ομού σοκ και της αναπάντεχης απώλειας μέσα από τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ενός χείρου που τα βάραινε η θλίψη. Και λοιπόν ο δαίμονας άρχισε να ψάχνει έναν τρόπο για να μπει μέσα. Ένα βράδυ τα μωρά ήταν φρεσκομπανιαρισμένα και ο σύζυγος τους έλεγε παραμύθια όταν κάποιος χτύπησε την πόρτα. «Τοκ, τοκ, τοκ, ανοίξτε μου. Ανοίξτε μου, είμαι ο γείτονας του 56, είμαι ο Κίθ, ο Κίθ Κόλεριτζ. Θα ήθελα να μου δανείσετε λίγο γάλα». Αλλά ο έξυπνος πατέρας ήξερε ότι δεν υπήρχε νούμερο 56 στον ήσυχο δρομάκο και δεν άνοιξε την πόρτα. Το επόμενο βράδυ ο δαίμονας προσπάθησε και πάλι. «Τοκ, τοκ, τοκ, ανοίξτε μου, ανοίξτε μου, είμαι από τις εκδόσεις παρένθεσης, είμαι ο Πολ Γκρέιβις. Έμαθα τα νέα, λυπάμαι που δεν μπόρεσα να έρθω νωρίτερα, έφερα πίτσα και παιχνίδια για τα παιδιά». Αλλά ο προσεκτικός πατέρας ήξερε πως υπήρχε ένας Πιτ στην παρένθεσης, ένας Φιλ στην παρένθεσης, αλλά κανένας Πολ στην παρένθεσης και δεν άνοιξε την πόρτα. Το επόμενο βράδυ ο δαίμονας, αστράφτοντας και βροντώντας, όρμησε πάνω στην πόρτα. «Τοκ, τοκ, τοκ, μπαμ, μπαμ, ανοίξτε, αστυνομία. Ξέρουμε ότι είστε εδώ, είναι επίγον. Έχετε 5 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε, αλλιώς θα σπάσουμε την πόρτα». Αλλά ο έμπειρος θλιμμένος άντρας κάτι γνώριζε από νόμους και δικαιώματα και μυρίστηκε ψέμα. Ο δαίμονας έφυγε και αναρωτιόταν τι άλλο να κάνει. Ήτανε τόσο ελεηνός όσο και μια κίτρινη φυλάδα. Κι έτσι του κατέβηκε μια φαϊνή ιδέα. Κλινκ κλονγκ, τοκ τοκ τοκ. «Αγόρια, εγώ είμαι. Είμαι η μαμά. Αγάπες μου, είστε εδώ. Αγόρια μου, ανοίξτε μου, εγώ είμαι. Επέστρεψα. Καρδούλες μου, αγόρια μου, αφήστε με να μπω». Και τα μικρά πέταξαν μακριά τα παπλώματά τους, κρέμασαν τα ποδαράκια τους στην άκρη του κρεβατιού και κατρακύλησαν στη σκάλα. Οι κοιλότητες από τις σαστισμένες τους καρδούλες γέμισαν με λαχτάρα και τρέμοντας έτρεξαν κουτρουβαλώντας τη σκάλα κατευθείαν προς το πριν. Πριν. Πριν από όλα αυτά. Ο πατέρας, μεθυσμένος από τη φωνή της αγαπημένης του, έτρεξε πίσω τους. Ο τόνος της φωνής της ήταν ένα κέντρισμα, μια παλήρια πείνας που πλημμύριζε κάθε απελπισμένο, ακατέργαστο, κενό πόρο. Ανατροπή. Εξαίσια ανατροπή. «Ερχόμαστε, μαμά!» Ο φιλοξενούμενος και φίλος τους, ένα κοράκι, τους σταμάτησε μπροστά στην πόρτα. «Αγάπες μου», είπε. «Λατρευτές μου, λυπημένες μου αγάπες, δεν είναι εκείνη. Γυρίστε στα κρεβάτια σας και αφήστε με να το κανονίσω εγώ. Δεν είναι εκείνη». Τα αγόρια ανέβασαν ξανά τον χάρτινο τσαλακωμένο μπαμπά τους, κρατώντας το καθένα από ένα μπράτσο για να κατευθύνουν το ανάλαφρο σώμα του και τον ξάπλωσαν για να κοιμηθεί. Μετά στήθηκαν μπροστά στο παράθυρο και κοίταζαν να δουν τι συμβαίνει κάτω. Και αυτό τους άρεσε πάρα πολύ, γιατί τα αγόρια είναι πάντα αγόρια. Το κοράκι βγήκε, χαμογέλασε, οσμίστηκε τον αέρα, έγνεψε καλησπέρα και έκλεισε με το πόδι την πόρτα πίσω του. Ο μπαμπάς. 4 ή 5 μέρες μετά το θάνατό της, ήμουν μόνος στο σαλόνι και αναρωτιόμουν τι να κάνω. Σερνόμουν, περιμένοντας να περάσει το σοκ. Περιμένοντας να αναδυθεί ένα συγκροτημένο συνέστημα, οποιοδήποτε, από την οργανωτική φενάκη των ημερών μου. Αισθανόμουν σαν κρεμασμένος, σαν άδειο σακί. Τα παιδιά κοιμόντουσαν. Έπινα. Κάπνιζα στριφτά μπροστά στο παράθυρο. Έλεγα από μέσα μου πως ίσως το σημαντικότερο αποτέλεσμα της αναχώρησής της ήταν να γίνω ο συντονιστής, ο μεθοδικός καταλογογράφος κοινοτοπιών ευγνωμοσύνης, ο αυτοματοποιημένος αρχιτέκτονας της καθημερινότητας μικρών παιδιών ορφανών από μαμά. Είχα την αίσθηση ότι η θλίψη ήταν τετραδιάστατη, αφηρημένη, αμυδρά οικία. Κρύωνα. Φίλοι και συγγενείς που είχαν αφιερώσει με ευγένεια πολλές ώρες για να μας συμπαρασταθούν, είχαν επιστρέψει στις ζωές τους. Όταν τα παιδιά ανέβαιναν για ύπνο, το διαμέρισμα δεν είχε πια κανένα νόημα. Τίποτε δεν κινούνταν. Ακούστηκε το κουδούνι της εξώπορτας και προετοιμάστηκα να αντιμετωπίσω ακόμα μια φορά την καλοσύνη των άλλων. Και άλλα λαζάνια, μερικά βιβλία, μια αγκαλιά ή τα περάκια με φαγητό για τα αγόρια. Φυσικά γινόμουν ειδικός σε θέματα συμπεριφοράς των πενθούντων που περιστρέφονταν γύρω μου. Όταν είσαι στο επίκεντρο, αναπτύσσεις μία παράξενα ανθρωπολογική αντίληψη για όλους τους άλλους. Τους συντετριμμένους, τους προσποιητά διάφορους, τους μέχρι εδώ όλα πάνε καλά, τους κολιτσίδες, τους νέους καλύτερους φίλους, τους δικούς της, τους δικούς μου, τους φίλους των παιδιών. Τους ανθρώπους που δεν είχα την παραμικρή ιδέα ποιοι ήταν. Ένιωθα σαν τη γη σε εκείνη την εκπληκτική εικόνα του πλανήτη, ζωσμένη με μία παχιά ζώνη διαστημικών αποβλήτων. Ένιωθα ότι θα περνούσαν χρόνια πριν χαλαρώσει αρκετά ο εφιάλτης της δίθεν οδύνης των άλλων για την νεκρή σύζυγό μου, που με έπνιγε σαν βρόχος, ώστε να δω πάλι οποιοδήποτε μαύρο σύμπαν. Και φυσικά, δεν χρειάζεται να το αναφέρω, αισθανόμουν ένοχος που τα σκεφτόμουν όλα αυτά. Αλλά για να κρατηθώ, σκεφτόμουν πως όλα είχαν αλλάξει. Εκείνη είχε φύγει και μπορούσα τώρα να σκέφτομαι ό,τι θέλω. Θα το επιδοκίμαζε, γιατί ήμασταν πάντα υπέρ το δέον, αναλυτική, κοινική, πιθανώς άπιστη, μπερδεμένη. Δείπνα post-mortem, με σκρόφες, όλο καλές προθέσεις. Υποκριτές. Φίλοι. Χτύπησε πάλι το κουδούνι. Κατέβηκα τα στρωμένα με μοκέτα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο παγωμένο χολ και άνοιξα την εξώπορτα. Δεν υπήρχαν φανοστάτες, σκουπιδοτενεκέδες ή λιθόστρωτα. Δεν υπήρχε σιλουέτα ή φως. Δεν υπήρχε η παραμικρή μορφή. Μόνο δυσοδεία. Ένας κρότος και ένα φιου βουρ πουφ και την άχτηκα προς τα πίσω, προς το κατόφλι, με κομμένη την ανάσα. Ο διάδρομος κολυμπούσε μέσα σε σκοτάδι ζωφερό και ψύχος πολικό και σκέφτηκα τι κόσμος είναι αυτός που εισβάλλει απόψε στο σπίτι μου για να με ληστέψει και μετά σκέφτηκα ειλικρινά τι σημασία έχει. Σκέφτηκα μην ξυπνήσετε τα αγόρια, σας οικετεύω, χρειάζονται ύπνο. Θα σας δώσω και την τελευταία μου δεκάρα αρκεί να μην τα ξυπνήσετε. Άνοιξα τα μάτια και ήταν ακόμη σκοτάδι. Και όλα κροτάλιζαν και όλα θρόιζαν. Φτερά. Φτερά ανάμεσα στα δάχτυλά μου, στα μάτια μου, μέσα στο στόμα μου, κάτω από μένα μια πουπουλένια αιώρα που με ανύψωνε μισό μέτρο πάνω από το πλακοστρωμένο δάπεδο. Έγειρα προς τα πίσω, παρετημένος. και ευχόμουν να μην ήταν νεκρή η γυναίκα μου. Ευχόμουν να μην ήμουν έντρομος στην αγκαλιά ενός τεράστιου πουλιού στο διάδρομο του σπιτιού μου. Ευχόμουν να μην μου είχε γίνει έμονη ιδέα αυτό το πράγμα τη στιγμή ακριβώς που ζούσα τη μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής μου. Ήταν πόθη αληθινή. Ήταν ένα πικρά υπέροχο συναίσθημα. Άρχισα να βλέπω κάπως πιο καθαρά. «Γεια σου, κοράκι», είπα. «Χαίρομαι πολύ που επιτέλους σε γνωρίζω». Και έφυγε. Για πρώτη φορά, μετά από μέρες, κοιμήθηκα. Ονειρεύτηκα από γεύματα στο δάσος.
La luna una ficcia mi e voi la viti, e dall'argento e voi l'oro portati, e dalla luce spanni, e dalla luce spanni.
9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Ένα πραγματικά εκπληκτικό κείμενο είναι αυτό που περιλαμβάνουν οι σελίδες του βιβλίου από το οποίο μοιραζόμαστε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Όπως έγραψε η εφημερίδα Le Monde, μια ιστορία που, μιλώντας για την απώλεια, καταλήγει σε μια συγκινητική εξύμνηση της γραφής και της ζωής. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Η θλίψη είναι ένα πράγμα με φτερά». Συγγραφέας του είναι ο Μαξ Πόρτερ και στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης σε μετάφραση της Ιωάννας Αβραμίδου. Τα αγόρια. Ήμασταν μικρά αγόρια με τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια και σετ με πολύχρωμες σφραγίδες και ξέραμε πως κάτι είχε συμβεί. Ξέραμε πως δεν μας έδιναν ξεκάθαρη απάντηση όταν ρωτούσαμε «Πού είναι η μαμά» και ξέραμε πριν ακόμα μας οδηγήσουν στο δωμάτιό μας και μας πούν να καθίσουμε δεξιά και αριστερά του μπαμπά μας, πως κάτι είχε αλλάξει. Μαντεύαμε και καταλαβαίναμε ότι άρχιζε μια νέα ζωή και ότι ο μπαμπάς δεν ήταν το ίδιο είδος μπαμπά. Και εμείς ήμασταν διαφορετικά αγοράκια. Ήμασταν νέα, θαραλέα αγοράκια, δίχως μαμά. Έτσι, όταν μας είπε τι είχε συμβεί, δεν ξέρω τι σκεφτόταν ο αδελφός μου, αλλά εγώ σκεφτόμουν αυτό. Πού είναι τα πυροσβεστικά? Πού είναι όλοι εκείνοι οι οχλοβοοί και ο σαματάς όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα? Πού είναι όλοι εκείνοι οι άγνωστοι που σταματούν για να βοηθήσουν, ουρλιάζουν, μας πετούν εξοπλισμό εκτάκτου ανάγκης που φωσφορίζει μες στο σκοτάδι, προσπαθώντας να μας ηρεμήσουν και να μας σώσουν? Θα έπρεπε να είναι εκεί άντρες με κράνη που να μιλούν μια νέα και δραματική γλώσσα κρίσιμων καταστάσεων. Θα έπρεπε να ακούγονται δυνατοί και φρικτοί θόρυβοι, εντελώς ξένοι και ακατάλληλοι για το δικό μας ήσυχο λονδρέζικο διαμέρισμα. Δεν υπήρξε πλήθος κόσμου, ούτε άγνωστη με στολή και ούτε μια νέα γλώσσα κρίσιμων καταστάσεων. Μείναμε με τις πιτζάμες μας και μας επισκεπτόταν κόσμος που μας χάριζε διάφορα πράγματα. Διακοπές και σχολείο ήταν πια το ίδιο. Ο μπαμπάς. Θα γεμίσουμε το σπίτι με βιβλία και παιχνίδια και θα κλάψουμε γοερά σαν να μας έχουν ξεχάσει στην παιδική χαρά. αρνήθηκα να χάσω τη γυναίκα μου και να κερδίσω οικιακές αγκαρίες και έτσι δέχτηκα να με βοηθήσουν. Ο αδελφός μου ήταν υπέροχος. Δώσε μου να φάω, άσε με να ουρλιάξω. Με τα αγόρια, με την τράπεζα, με το ταχυδρομείο, το σχολείο, τους γιατρούς και την οικογένεια. Οι γονείς της αποδείχτηκαν ευγενικοί με την τελετή της κηδείας, με τα λεφτά και το σόι τους. Δώστε μου χώρο, δώστε μου χρόνο, δώστε μου την εντύπωση πως είναι ακόμα εδώ. Αφήστε με να απολογηθώ, αφήστε με να βρω έναν άλλο δρόμο, διαφορετικό από το δρόμο του γνήσιου θυμού. Οι φίλοι της, οι οικογένειές μας, με τα νέα και τις λεπτομέρειες, με τα πράγματά της, την έκαναν περήφανη, έκαναν το σωστό, χάραζαν ένα δρόμο και τον τέριαζαν στα μέτρα μας, δίχως κανένα στερεότυπο στον ορίζοντα. Δεν θα μαλώσουμε ποτέ πια. Τέρμα τα υπέροχα μικροκαυγαδάκια μας, πάντα στο ίδιο καλούπι. Η ντελικάτη σταυροβελονιά των καυγάδων μας. Το σπίτι μετατρέπεται σε μια σωματική εγκυκλοπαίδεια εκείνης χωρίς εκείνη που συγκλονίζει και συγκλονίζει. Και είναι η κύρια διαφορά ανάμεσα στο σπίτι μας και εκείνο από όπου πέρασε η αρρώστια. Δεν περνούσε το χρόνο της πεθαίνοντας και δεν υπάρχουν απομεινάρια φροντίδας. Απλώς περνούσε το χρόνο της ζώντας και μετά έφυγε. Δεν θα χρησιμοποιήσει πια τα σύνεργα του μακιγιάζ της, τον κουρκουμά, τη βούρτσα των μαλλιών της, το λεξικό. Δεν θα τελειώσει ποτέ το μυθιστόρημα της Πατρίτσια Χάισμιθ, το φυστικό βούτυρο, το lip gloss της. Και δεν θα ξαναπάω να ξετρυπώσω βιβλία για τα γενέθλιά της. Θα σταματήσω να βρίσκω τρίχες της. Θα σταματήσω να την ακούω να αναπνέει.
Thank you.
Ένας μπαμπάς και δύο ορφανά από μαμά αγόρια παλεύουν σε τούτο το βιβλίο με τη θλίψη. Σε τούτο το βιβλίο η θλίψη είναι ένα πράγμα με φτερά. Ένα κοράκι. Το κοράκι, ο μπαμπάς και τα δύο αγόρια διαχειρίζονται την απώλεια της μητέρας και συζύγου. Τα αγόρια λένε: ο μπαμπάς και το κοράκι τσακώνονταν στο σαλόνι. Η πόρτα κλειστή. Ακουγόταν μόνο ένα χαμηλό βουητό. Και ο μπαμπάς έλεγε: «Σταμάτα! Σταμάτα!» Και μετά ξερόβιχας, λόξιγκας, φτισήματα, βρισιές, γαυγίσματα, αναφιλητά. Μία αλόκοτη ορχήστρα γκαμελάν με ραγισμένους ήχους από τη μεριά του μπαμπά και άγρια κροξίματα από την άλλη. Γρονθοκοπήματα και ουρλιαχτά και διαπεραστικές σουβλιές. Το κοράκι βγήκε αναμαλιασμένο και με γουρλωμένα μάτια. Έκλεισε απαλά πίσω του την πόρτα και ήρθε να μας βρει στο τραπέζι της κουζίνας. Χρωματίσαμε με τους μαρκαδόρους μας σχέδια με ζώα και το κοράκι βγήκε έξω από τις γραμμές. Ο μπαμπάς. Κάποιες μέρες συνειδητοποιώ πως ξεχνώ στοιχειώδη πράγματα και τότε τρέχω να βρω τα αγόρια επάνω ή κάτω, όπου και να είναι, και τους λέω: «Θέλω να ξέρετε πως η μαμά σας ήταν το πιο αστείο και το πιο υπέροχο πλάσμα στον κόσμο. Ήταν η καλύτερη φίλη μου. Ξεχύλιζε από σαρκασμό και τρυφερότητα». Και στη συνέχεια πέφτω κάτω λαχανιασμένος, επειδή όλο αυτό μου φαίνεται άκομψο και επιπόλαιο. Και εκείνα κουνούν τα κεφάλι και λένε: «Το ξέρουμε, μπαμπά. Το θυμόμαστε». Θα με έλεγε συναισθηματικό. «Είσαι συναισθηματικός». Μου κάνουν χώρο δίπλα τους στον καναπέ και η φυσική τους καλοσύνη με πονά σαν σκολικοειδίτιδα. Μου λείπει τόσο που θα ήθελα να της φτιάξω ένα μνημείο 30 μέτρα ψηλό με τα ίδια μου τα χέρια. Θα ήθελα να τη βλέπω να κάθεται σε ένα τεράστιο πέτρινο θρόνο στο κέντρο του Hyde Park και να ατενίζει το τοπίο. Όλοι οι περαστικοί θα καταλάβαιναν πόσο μου λείπει. Πόσο η έλλειψη είναι σωματική. Μου λείπει τόσο. Είναι μια τεράστια ολόχρηση στήλη, μια αίθουσα συναυλιών, μια χιλιάδα δέντρα, μια λίμνη, 9.000 λεωφορεία, 1.000.000 αυτοκίνητα, 20.000.000 πουλιά και ακόμα παραπάνω. Ολόκληρη η πόλη είναι η έλλειψή της.
Thank you.
ο μπαμπάς. Να γυρίσουμε σελίδα, να κοιτάμε μπροστά. Αυτή η ιδέα έπεσε ένα ή δύο χρόνια αργότερα από φίλους που τους έστελναν οι καλοπροαίρετες γυναίκες τους. Να κοιτάμε μπροστά. Ιδέα για ηλίθιους, διότι κάθε λογικός άνθρωπος γνωρίζει πως το πένθος είναι ένα μακρόπνο σχέδιο. Αρνούμε να επισπεύσω τα γεγονότα. Ο πόνος που μας κατακλίζει δεν επιτρέπει σε κανέναν να επιβραδύνει, να επιταχύνει ή να σταματήσει. Έτσι λοιπόν μπήκα στο δωμάτιό τους κατά μεσής της νύχτας, καλοκαίρι με σκούρο μπλε σκοτάδι, και τους άκουσα να αναπνέουν. Παπλώματα τσαλακωμένα κι άνω κάτω, μικρά τρυφερά μέλη που ξεπροβάλλουν από το βαμβακερό ύφασμα με τα μοτίβα των πειρατών και των ρομπότ ανάμεσα σε χνουδωτά ζωάκια. Η γυναίκα μου κι εγώ συνηθίζαμε να ερχόμαστε συχνά να τα σκεπάζουμε και τα θαυμάζαμε που ήταν τόσο τέλεια καθώς κοιμόντουσαν. Γελούσαμε που τα βλέπαμε τόσο όμορφα. Είναι τρελό, λέγαμε. Και ήταν τρελό. Και στάθηκα και ανάσανα τον αέρα τους και αναλογιζόμουν ως συνήθως πράγματα όπως η ευθραυστότητα, ο κίνδυνος, η τύχη, η ατέλεια, το ρίσκο, η καλοσύνη, το χιούμορ, η εντυμότητα, τα μάτια, τα μαλλιά, τα κόκαλα. Η απίστευτα πυρετώδη σιωπή μέσα στην οποία ανανεώνονται οι επιδερμίδες, ποτέ νευρικές, πάντα έτοιμες να φιληθούν, ακόμα και όταν είναι γδαρμένες, ακόμα και όταν είναι πολύ αλμυρές. Το έκανα. Και πόσες νύχτες δεν ένιωσα να σπαράζομαι απόλυτα και ολοκληρωτικά από την απέραντη αγάπη μου για αυτά τα παιδιά. Και τους το ρώτησα φωναχτά. «Θέλετε να προχωρήσουμε?» Καμία απάντηση. «Μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε να προχωρήσουμε?» Κυματιστό θρόισμα της ανάσας στα ρουθούνια τους, πλατάγισμα της γλώσσας, αναστεναγμή, ανάλαφρα και αόρατα στρώματα αέρα μέσα στο δωμάτιο του επάνω ορόφου, ενός διαμερίσματος όπου ονειρεύονται νέοι άνθρωποι. «Όχι», είπα, «συμφωνώ. Τα βγάζουμε πέρα μια χαρά». Το κοράκι με πλησίασε τη στιγμή που πήγαινα να βγω. Χτύπησε πίσω μου την πόρτα και μου έκανε ένα χαλαρό κεφαλοκλείδωμα. «Δεν είσαι μόνος σου, μικρέ». Τα αγόρια. Να τι ξέρουμε για τον μπαμπά. Ήταν ένα κλειστό αγόρι. Χανότανε μέσα στις σκέψεις του κατά τους οικογενειακούς περιπάτους, μουτζούρωνε και σχεδίαζε, και τα ζώρικα αγοράκια στο σχολείο τον πλήγωναν συχνά. Δεν είχε έφεση στα μαθηματικά. Πέρασε τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής του διαβάζοντας βιβλία. Δεν ήταν κακός, αλλά ούτε και ταλαντούχος στο ποδόσφαιρο, και περίμενε τη μαμά. Λάτρευε την ελληνική μυθολογία, τους Ρώσους και τον Τζόις. Περίμενε να γίνει ο μπαμπάς μας. Και μετά ο μπαμπάς και η μαμά ερωτεύτηκαν και ήταν ένα ζευγάρι ανθεκτικό και σταθερό σαν βράχος, και όλος ο κόσμος μιλούσε για γαλήνη και χαρά και αυθορμητισμό και για τις δυο τους μυρωδιές που έγιναν μία, η δική μας μυρωδιά, εμείς. Στη συνέχεια έγινε ακόμα πιο κλειστός. Για 2 ή 3 χρόνια, αυτή ήταν η άποψη όλων, είχε γίνει πολύ παράξενος. Είχε διαρκώς το βλέμμα και τη συμπεριφορά κάποιου που αιωρείται, που στρέφεται προς το κεχριμπαρένιο φως του δειλινού, έκπληκτος από τη ζέστη που επιμένει. Ένα ελαφρύ μηδίαμα, μια φευγαλαία ματιά πάνω από τον ώμο. Έκπληκτος, με το στόμα ανοιχτό, από την παραζάλη της απέραντης βραδύτητας με την οποία διαχεόταν η θλίψη. Αυτό, υποθέτω, και βλέποντάς το τώρα από απόσταση, συνέβαινε εξαιτίας μας. Δεν μπορούσε να ξεσπάσει. δεν μπορούσε να θέλει να πεθάνει. Δεν μπορούσε να γκρινιάζει για μια απουσία ενώ εμείς γελούσαμε, τραγουδούσαμε και ξεροψινόμασταν κάτω από τον ήλιο του εγγλέζικου καλοκαιριού μπροστά του. Εάν το κοράκι του έμαθε κάτι, αυτό ήταν ίσως η διαρκής εξισορρόπηση. Ελείψη άλλης, λιγότερο χυδαίας λέξης, η πίστη. Ένα ουρλιαχτό συγγνώμης που είναι ένα ναι, που είναι ένα ευχαριστώ και λέει προχώρα. Ο Guardian έγραψε για το βιβλίο αυτό. Το βιβλίο «Η θλίψη είναι ένα πράγμα με φτερά» μας δείχνει έναν εναλλακτικό τρόπο στοχασμού πάνω στο μυθιστόρημα και τις δυνατότητές του και μας οδηγεί σε ένα σκοτεινό και συναισθηματικά φορτισμένο θέμα μέσα από αέρινες σελίδες, σαν να πετάμε. Max Porter, «Η θλίψη είναι ένα πράγμα με φτερά», από τις εκδόσεις Πόλης στα ελληνικά, μετάφραση Ιωάννα Αβραμίδου. Ένα από τα καλύτερα βιβλία που προσωπικά έχω διαβάσει το τελευταίο καιρό. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958, η Πέννη Τομπρή, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Χατζινάκος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.